Já, virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp sem gerir ráð fyrir að vísitala, já, gerir ráð fyrir frystingu á verðtryggingu neytendalána, ef við orðum það þannig bara til einföldunar, og fasteignalána og á leigusamningum. Nú fengum við auðvitað fjármálaráðuneytið á okkar fund við meðferð þessa máls. Fjármálaráðuneytið til að tók mjög afgerandi afstöðu hvað var það þetta frumvarp og þá aðferðafræði sem lögð er til í því. Ég held að það sé nú kannski álit margra að í þessu frumvarpi felist svona, hvað skal segja, afturvirk skerðing á eignarréttindum og gæti hreinlega bakað ríkissjóði gríðarlega skaðabótaskyldu. Ég tek eftir því, ég var nú á nefndafundinu þar sem þetta var afgreitt út og svona að flutningsmaður þessara tillögu er ekki með á frávísunar tillögunni, flutningsmaður frumvarpsins. Mér langar nú bara að spyrja framsögumann þessara tillögu og formann efnaðars og viðskiptanefndar. Hvers vegna meiri hluta nefndarinnar finnst svona mikilvægt að vísa þessu máli til ríkisstjórnarinnar? Hvað vill meiri hluti nefndarinnar að ríkisstjórnin geri með þetta frumvarp? Telur meiri hluti nefndarinnar að þetta sé heppilega aðferðafræði eða svo nálgun sem lagt er upp með í þessu frumvarpi eigi að vera einhvers konar leiðarljós í kannski vinnu næstu vikna á mánuða þegar kemur að því að verja tekjulá og skuldsett heimili og leigjendur fyrir áhrifum verðbólgunar?
Svarar andsvari háttur til fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Guðrún